Aeronautika sektoreak 14,9% handitu du fakturazioa merkatuen dinamismoak auspotuta. Gotzon Hermosilla. Egoera geopolitiko gatazkatsuak ekarritako ziurgabetasuna gorabehera, 2025 ez da urte txarra izan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industria aeronautikoarentzat. Aitzitik, sektoreak gora egin du fakturazioan, esportazioan eta enplegu kopuruan. Zehazki, 3.413.000.000 € fakturatu zuten 2025 aurreko urtean baino 14,9% gehiago. Alor horretako eragileek merkatuen dinamismoari egotzi dizkiote emaitzak, diotenez, sektorea hazkunde iraunkorreko egoeran dago eta datozen urteetan ere gora egiten jarraitzea espero dute. Egan klusterrak batzar nagusia egin du Miñaoko Teknologia Parkean, Araba. Aeronautika eta espazio arloko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eragile nagusiak biltzen ditu klusterrak 82 orotara. Sektore horretako enpresak dira gehien gehienak, baina unibertsitateak, teknologia elkarteak eta aliatuak ere badaude klusterrean. Batzarrean, 2025 datuak aurkeztu ditu Eganek eta emaitzak oso positiboak dira. Fakturazioan izandako gorakadaz gain, enpleguan ere gora egin dute. Eta 15.133 langile dituzte mundu osoan, aurreko urtean baino 104,4. Langile horietatik 6.249 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan daude, eta horrere hazkundea izan dute, 2024an baino 8,6% gehiago baitira. Eta nondik dator gorakada hori? Klusterra osatzen duten eragileek aitortu dute egoera geopolitikoak distortsioak sortzen dituela, baina hala eta guztiz ere, sektorea hazkunde iraunkorreko egoeran dago. Hegazkintzan eta espazio arloan merkatua dinamikoa da. Alor instituzionalean zein pribatuak eta gaineran negoziorako aukera berriak topatu dituzte segurtasunean, teknologia dualetan eta beste zenbait esparrutan. Europak sektoreari aitortzen dion garrantziak ere badu zerikusia emaitza positibo horietan. Klusterreko bazkideen aburuz, Europa gero eta kontzienteagoa da burujabetza industriala eta teknologikoa babestu eta indartzeko beharraz. Hala ere, klusterra osatzen duten eragileek uste dute gehiago egin daitekeela. Haien iritziz, Europa beste lehiakide batzuek garatutako teknologia eta energia iturrien menpeko bilakatzeko eta bere industria ahultzeko arriskuan dago. Eta horren aurrean batuta jardun behar du bere aberastasun, segurtasun eta babeserako funtsezkoa den sektore kritiko bati eusteko. Edonola ere, klusterreko kideek uste dute hazkundearen meritu osoa ez dela merkatuen dinamismoarena eta haien enpresek erakutsitako sendotasuna eta heldutasuna goretsi dute. Euskadiko industria aeroespazialak egoerara egokitzeko gaitasuna eta indarra erakusten jarraitzen du. Bereziki, berrikuntzan, digitalizazioan eta garapen teknologikoan egindako ahalegina nabarmendu dute. Aurrera begira ere, baikor. Orain arte, Hegan osatzen duten enpresak baikor agertu dira etorkizunak ekar dezakeenaren aurrean eta azken aurreikuspenek berretsi egin dute baikortasun hori. Aeronautika zibila da enpresa horien bezero nagusia eta espero dute 2050erako oraingoa halako bi izango dela aireko bidaien munduko eskaria. Eta 2044. Urterako 43.000 hegazkin berri beharko dituztela. Espazioari lotutako industrian ere negoziorako eta hazkunderako aukera apartak ikusten dituzte Eganeko kideek. Zantzu guztien arabera, jarduera horrek gora egingo du datozen urteetan. Arlo espazialarekin lotutako munduko ekonomiak 620.000.000 € balioa izan zuen 2025. Eta halako bi izango da 10 urte barru. Datu bat eman dute, espero duten hazkunde horren erakusgarri. 2025 17.000 satelite inguru zeuden planetaren inguruan jirabiraka. Eta 2030 70.000 izango dira. Bi alor hori ez gain, segurtasunean, hiri mugikortasun berrian, teknologia dualetan, abiazio jasangarrian eta beste zenbait esparrutan negoziorako aukera handiak ikusten dituzte aeronautiko sektoreko enpresek. 2025-eko datuen berri emateaz gain, Eganeko kideek batzarra baliatu dute klusterreko presidente berria izendatzeko. Orain arte, Aernnovako idazkari nagusi Hipolito Suarez aritu da langintza horretan, eta aurrerantzean, ITP Aero enpresako zuzendari nagusi Carlos Alzola izango da Eganeko presidentea.